Guhdarvanê ne jê ez ê Demîr peyamnerê dengê Amerîkayê li Enqereyê radigihînim. Li Tirkiyeyê gengeşiyên siyasî yên di navbera desthilatî û opozisyonê de pêk tên, her ku diçe dijwartir dibin. Di rojên çûyî de Serokkomarên Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan gotûbû ku em ê reformên hiqûqê û aboriyê çêbikin. Lê opozisyon angaj dike ku li ber sedema Partiya Gel ya Netewperwer MHP Erdoğan dê nikaribe ku van reforman çêbike. Em ê hin van geşedanan û hin jî pirsgirêka Kurd bi parlamenterên berê û endamên Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP Mehmet Hanifî Alır ra gotûbêj bikin. Birêz Alır, Serokkomar û Serokê Partiya we Birêz Erdoğan rojên çûyî behsa reforman kir. Hûn van daxuyaniyan çawa dibînin?
Keyf ez çak dixwazim ku em çar jî Erdoğan naz dikin. Ez wisa bawer dikim dixwaze di pirsgirêka Kurdiyetî de çareserikî bivîne. Lê îro ev merhela ku ketî, ev îttifaqa ku îro dinha di nav da ye, ji MHP û ji Pirinçek û wekî dinî ew îttifaqa îro ku tê de ne. Ez wisa bawer dikim di vê merhelê de ev çareserîke baş ku derkeve ez pê bawer nakim. Lê di van reforma da gelo çi çêbe? Di van reforma da ku em ça dizanin, di alî aborî da aboriya Tirkiyeyê baş naçe. Divi alî de astengî hene. Ez wisa bawer dikim belkî dixwaze ku pêşiya van mesela ve bike, belkî ji derva jî Tirkiye bêjin bawerîkî bide naskirinê ku ji derva jî aborî were Tirkiyeyê ku ji derva jî em bêjin fîrma werin ku biçekî hereket çêbe. Jûy alî ve jî alî aborî ve belkî henek tiştî werin kirin.
Heke em bên ser reformên hiqûqê, biya we pêkan e ku bibe?
Di alî hiqûqê ve edîsa em çawa ku dizanin, astengî hene, nebaşî hene, nerendî hene. Belkî bi zanîna wî, belkî hemû tişt em bêjin bi gotina wî jî belkî nabe jî yani. Ji alî hiqûqê ve jî belkî em bêjin tiştê ku iqtidar temamen ku naxwazin jî tiştê wisa jî tê nekirinî. Yani problemi esasî ku çareserî ke heqîqî jêra were dîtin, di van şert û mercan da ez bawer dikim ku ev zor be. Lê ji alî hiqûqê, ji alî ekonomî em bêjin belkî başîtî çêbin, lê çareseriya temelî ez bawer nakim ku were dîtinê di van şerta ve ye.
Dixwazim bipirsim, hûn li beramberî van reforman MHP gelo wek asteng dibînin?
Bi MHP ra em bêjin ev çareserî nedîtin. Yani bi van şert û mercan ra nikare van meselê mezin nikare hel bike. Meselê piçû dikare ve ji ve çareserî bivîne. Ekonomî piçekî baştir ve hiqûqê em bêjin piçekî hatişmiş derkevin. Lê tiştê ku em bêjin ew xwe tiştê mezin werin kirin, ez wî bawer nakim bi rastî.
Di bernameyeka televizyonê da Birêz Bülent Arınç xwast Selahattin Demirtaş û Osman Kavala were berdan û dura jî li ber vî daxuyaniyê îstîfa kir. Qisên Arınç hûn çawa dinirxînin?
Min programa Birêz Arınç ji serî heta binî min sêr kir. Lê tiştê ku Birêz Arınç digotin dîtina min, tiştê hem îslamî bûn hem însanî bûn. Lê belkî di hinek gotinê xwe de em bêjin piçekî sert gotibin yanî. Ew dibe ew tişekî başqa ye. Lê dîsa jî ez wisa bawer dikim di dawiyê de her tiştî were ser gotina wî yanî. Lê oraka heqîqet e yanî.
Birêz Alır, biya we pirsgirêka Kurd çi ye û wê çawa çareser bibe?
Mesela Kurdayetî di rojhilata navîn de mesela herî mezin e. Mesela herî mühîm e. Mesele ke dîrokiye. Lê ez wisa bawer dikim heta ku siyaseta Tirkiyeyê ji bo rojevayê ku siyaseta wî neguherandin, di Tirkiyeyê de çareserîke teze ez bawer nakim ku were dîtinê. Yani hem çareserîka Kurdê Tirkiyeyê û hem jî mesela rojevayê ku siyaseta xwe neguherîne ku bi siyaseteke em bêjin ha bi germayî ku heta lê nenhêre çareserî jî re nedîtinê yani. Ev tev bi hev re hatine girêdanê yani. Deja ka ev yönetime embejin hükümete ev ya Amerika'yı tezevere sirida ka ev çid bejin.
Ligori ve Amerika ve bernameye ka çareseriya pırskırıka kurt bu tepeşiye hoa gelo?
Hakkı da akli vana da embejin ev hene yani çareseri proje hene. Ebi Türkiye'de haber bidin. Amerika da khuazı hem de Türkiye'de giridani ve khurtabın. Hem jî drojeleta navinda be gelî Kurd ra jî girîdanî wî baş bibin. Lê Tirkiye baweriyayî pê tune yanî. Tirkiye em çabêjin bixwe ew qas xwe ew nabîne yanî. Eger ku ew jî Tirkiye jî baweriyayî pê hebiya, belkî me tiştê başqa xeber dana. Yanî ez wisa bawer dikim, Amerîka dixwaze hem bi Tirkiye ra jî baş be, hem bi Rojel Tanavi'nin de bi geli Kürt reji baş be. Le Türkiye de tırsa.
Me ligel parlamenteri beri u endame partiya dadu peşvebrini Mehmet Hanifi alırra ser geçeden endavi u mesela Kürt kısakır. Brezalır jibo bersiv u nirkandine ve gelek spas.
Eci spas sıkıntı.